სასამართლომ ზურაბ ბაბუაშვილი 4 დღით პატიმრობაში გაუშვა. კობახიძე ასახელებს იმ ადამიანების რაოდენობას, ვისაც მისი თქმით შრომის ბაზარზე შესასრულად უმაღლესი განათლება სჭირდებათ. კომპანია იფლი დასაკეთ სმარტფონზე მუშაობს.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გადაცემ. საქართველოს ხელისუფლებასთან ასოცირებული ტელეკომპანიები იმედი და პოზიტივი დიდი ბრიტანეთის სანქციების სიაში მოხვდნენ. გაერთიანებული სამეფოს მთავრობის მიერ 24 თებერვალს გამოქვეყნებული განახლებული სანქციების სიის მიხედვით სანქცირებულ სუბიექტებს შორის ფიგურირებენ ქართული მედია პლატფორმები, რომლებიც ბრიტანული მხარის შეფასებით რუსეთის დეზინფორმაციულ და პროპაგანდისტულ ნარატივებთან ასოცირდებიან. დიდი ბრიტანეთის სანქციების რეჟიმი ითვალისწინებს აქტივების გაყინვას, ფინანსურ შეზღუდვებს და სხვა სამართლებრივ ბერკეტებს, რაც მიზნად ისახავს სანქცირებული პირების და ორგანიზაციების საქმიანობის შეზღუდვას ბრიტანეთის იურისდიქციაში. ბრიტანეთის სანქციების სია პერიოდულად ახლდება და მოიცავს იმ ინდივიდებსა და სუბიექტებს, რომლებიც ოფიციალური ლონდონის შეფასებით დაკავშირებულები არიან რუსეთის პოლიტიკასთან, ეკონომიკურ ინტერესებთან ან დეზინფორმაციის გავრცელებასთან. ცოტა ხნით ადრე 6 თებერვალს ცნობილი გახდა, რომ ირაკლი რუხაძემ ტელეკომპანია იმედი გაყიდა. შესაბამის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ არხის 50%-იანი წილის მმართველი Prime Media Global-ი გახდა, ხოლო დანარჩენი 50% მაკა ლუმიძის და მისი 4 მოადგილის მფლობელობაში გადავიდა. ირაკლი რუხაძე, რომელიც ამერიკის მოქალაქეა და პერსონა ნონ გრატად ყავს გამოცხადებული უკრაინასა და ლიეტუვას, Honeywell Partners-ის მეშვეობით პარტნიორებთან ერთად საქართველოში სხვა მსხვილ ბიზნეს აქტივებსაც ფლობს, მათ შორის განსაკუთრებით გამორჩევა Liberty Bank-ი და რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა. ამასთან, ბიზნეს მედიის ცნობით, რუხაძესა და ბიძინა ივანიშვილს საერთო ბიზნეს ინტერესები აკავშირებთ ქართულ ცემენტში ყოფილი Heidelberg Georgia, რაც პერიოდულად საჯარო განხილვის თემად იქცა. გერმანიის ელჩი საქართველოში პეტერ ფიშერი ადასტურებს, რომ ევროკავშირის სანქციების მეოცე პაკეტში ყულევის დასანქცირებასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო წინადადება იყო წარმოდგენილი. ფიშერის განმარტებით, სანქციების მეოცე პაკეტი უნდა დამტკიცებულიყო გუშინ და მოიცავდა ახალ ზომებს რუსული ნავთობის წინააღმდეგ, მათ შორის იმპორტების მიმართ, რომლებიც იღებენ რუსულ ნავთობს და ასევე იმპორტების მიმართ, რომლებიც რუსეთის ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერებს იღებენ. თუმცა ელჩის თქმით, პაკეტი უნგრეთმა და სლოვაკეთმა დაბლოკეს. ცნობისთვის, ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ ევროკომისია სრული ინფორმაცია მიაწოდეს ყულევთან დაკავშირებით. მისი მტკიცებით, ყულევში სანქციების რეჟიმი არ ირღვევა. ამასთან, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მეოცე პაკეტზე ვერ შეთანხმდნენ. Reuters-ისა და რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, ევროკავშირის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების ახალი პაკეტი შეიძლება საქართველოს ყულევის პორტსაც შეეხოს. მომისმინა Twitter ფიშერის ხმა.
შემიძლია დავადასტურო, რომ სანქციების მეოცე პაკეტზე განხილვები გრძელდება. ამ ეტაპზე ერთსულოვნება არ არსებობს. ასევე შემიძლია დავადასტურო, რომ საქართველოს ხელისუფლებისგან მივიღეთ ძალიან დეტალური ინფორმაცია გარკვეულ ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ შეშფოთებას იწვევს. ასევე მივიღეთ გარანტიები, რომ ეს ინფრასტრუქტურა სანქციების გვერდის ასავლელად არ იქნება გამოყენებული. იქნება თუ არა მიწოდებული ინფორმაცია და გარანტიები საკმარისი წევრი სახელმწიფოებისთვის, რათა ეს კონკრეტული ინფრასტრუქტურა არ დაექვემდებაროს სანქციებს, ამ ეტაპზე ამის თქმა არ შემიძლია. ჩვენ ძალიან ყურადღებით დავაკავშირებთ დებით საქართველოს მიერ საერთაშორისო სანქციების შესრულებას. ეს არის უტყუარი ინფორმაცია, რომელიც გავუზიარეთ ევროკავშირს. აქედან გამომდინარე გვაქვს იმედი, რომ ყულები არ მოხვდება სანქციების პაკეტში. ლოგიკურად გამომდინარე იქიდან, რომ ნული ფაქტი არსებობს სანქციების რეჟიმის დარღვევასთან დაკავშირებით, ვფიქრობ, რომ ამ პაკეტში საქართველო არ მოხვდება.
ირაკლი კობახიძის განცხადებით, შრომის ბაზრის სიღრმისე უმაკვლევა უმაღლესი განათლების სისტემაში მნიშვნელოვანი დისბალანსი გამოავლინა. ამის შესახებ პრემიერმა შრომის ბაზრის კვლევის პრეზენტაციაზე განაცხადა. ირაკლი კობახიძის თქმით, ქვეყნის წლიური მოთხოვნა იურისტებზე საშუალოდ 678 შეადგენს, მაშინ როცა კურსდამთავრებულთა რაოდენობა ამაჩვენებელს მნიშვნელოვნად აღემატება. პრემიერის შეფასებით, დეფიციტი ფიქსირდება პედაგოგიკაში, საინჟინრო ტექნიკურ მიმართულებებში, ასევე საექთნო, სამეანო და სოციალური მუშაობის სფეროებში. კობახიძის თქმით, მიღება უნივერსიტეტებში ოპტიმალურ მაჩვენებელს აახლოებით 50%-ით გადააჭარბებს, თუმცა პროცესი ეტაპობრივად დაუახლოვდება შრომის ბაზრის რეალურ მოთხოვნებს. მომისმინოთ პრემიერის განცხადება.
ჩვენ მას ეგონსეულმა კვლევამ გამოავლინა, რომ წელიწადში საშუალოდ გვჭირდება 678 იურისტი შესვლა შრომის ბაზარზე. ანუ მოთხოვნა არის 678 იურისტზე ყოველწლიურად, მაშინ როდესაც 3600 აბარებს იურბიულზე და ამთავრებს 2050 დაახლოებით, ხო? ჩვენ პრაქტიკულად წირავდით სტუდენტებს იმისათვის, რომ ისინი გაივლიდნენ კონკრეტულ კურსს, მიიღებდნენ უმაღლეს განათლების დიპლომს და ვერასოდეს შეძლებდნენ საკუთარი დიპლომის შესაბამისად დასაქმებას. რაც ბუნებრივია სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა. წარმოდგენილია მონაცემები, რომლებიც აჩვენებს იმას, რომელია დეფიციტით გამორჩეული მიმართულებები. აქ აშკარა ჩანს, რომ პედაგოგიკა არის ერთ-ერთი ასეთი მიმართულება, სადაც ყავს ნაკლები სტუდენტი, ვიდრე არის შრომის ბაზრის მოთხოვნა. საინჟინერო ტექნიკური მიმართულებებით არის უმეტეს შემთხვევაში დაფიქსირებული დეფიციტი. ეს ეხება მშენებლობას, ანუ ჯერდება იმაზე მეტი მშენებელი, ვიდრე დღეს უმაღლეს განათლების სისტემა აწვდის შრომის ბაზარს. ქიმიური ტექნოლოგია და მეტალურგია, ენერგეტიკა, ტრანსპორტი ამ მიმართულებებითაც არის ნაკლებობა. საექტრო და სამიანო საქმე, სოციალური მუშაობა. ეს არის ის სფეროები, სადაც მკვეთრი დეფიციტი ფიქსირდება მიწოდების კუთხით. ეკონომიკაშიც გვაქვს სიჭარბე, რაც შეეხება ბიზნესის ადმინისტრირებას. აქ რეალურად დაბალანსებულია მონაცემები, თუმცა სხვა პრობლემას ვაწყდებით. რეალურად იმის გამო, რომ კურსდამთავრებულთა კვალიფიკაციის დონე არ არის საკმარისად მაღალი, რეალურად შრომის ბაზარზე მაინც ფიქსირდება მკვეთრი დეფიციტი. სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებები, აქაც ფიქსირდება ძალიან მკვეთრი დისბალანსი. არის მოთხოვნადი სპეციალობა, ძალიან ბევრი ამთავრებს, თუმცა შრომის ბაზარზე არის დაახლოებით 5-ჯერ ნაკლები მოთხოვნა, ვიდრე ყავს კურსდამთავრებულები. ანუ შესაბამისად ჩვენ გვაქვს მონაცემები, რომლებიც გვეუბნება, რომ საჭიროა წესი 14400 სტუდენტის ჩარიცხვა უნივერსიტეტებში, მაგრამ ამ ფაქტორების გათვალისწინებით, რასაც საუბრობდი, საბოლოო ჯამში დაახლოებით 21300 სტუდენტზე გამოცხადდება მიღება. შესაბამისად 50%-ით ვაჭარბებთ იმ ოპტიმალურ მაჩვენებელს, რაც მოგვცა ჩვენ შრომის ბაზრის ანალიზმა, თუმცა ეტაპობრივად, რა თქმა უნდა, უნდა ვიზრუნოთ სრულ დაახლოებაზე შრომის ბაზრის მოთხოვნებსა და სტუდენტების ჩარიცხვის მაჩვენებელს შორის.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ სამოქალაქო აქტივისტი ზურაბ პაპიაშვილი ადმინისტრაციულ სამართალ დამღალაცნო და 4 დღით პატიმრობაში გაუშვა. გადაწყვეტილება მოსამართლე დავით მაკარიძემ გამოაცხადა. სახელმწიფო ბრალდება აქტივის გზის გადაკეტვას ედავებოდა.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი უკრაინისთვის ბირთვული იარაღის გადაცემას გეგმავენ. ამის შესახებ განცხადებას რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის პრესამსახური ავრცელებს. ციტატა: ლონდონი და პარიზი კიევის ბირთვული ბომბით შეერაღებისთვის ემზადებიან. ბრიტანული და ფრანგული ელიტა მარცხზე შეგუებისთვის მზად არ არიან. თვლიან, რომ უკრაინას აღჭურვა სჭირდება და კიევი საომარი მოქმედებების დასრულებისთვის უფრო ხელსაყრელი პირობების მოთხოვნა შეძლებს. თომას ბირთვული ბომბი ან სომცერე ეგრეთ წოდებული ბინძური ბომბი ექნება, ნათქვამია განცხადებაში. რუსეთის საგარეო დაზვერვის უწყების განცხადებით ლონდონსა და პარიზში სურთ, რომ კიევისთვის ბირთვული იარაღის გადაცემა დაამალონ და გამოაცხადა, რომ იგი კიევმა თავად შეიმუშავა. ასევე უწყების ცნობით გერმანიამ დიდი ბრიტანეთისა და საფრანგეთის გეგმაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. რუსეთის დედაქალაქ მოსკოვში საბელოვსკის რკინიგზის სადგურზე წუხელ აფეთქება მოხდა და ეღუპა ორი ადამიანი, ორი კი დაშავდა, ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაახლოებით ღამის 12 საათზე უცნობი პირი საპატრულო მანქანაში მყოფ პატრულის თანამშრომლებს მიუახლოვდა, რის შემდეგაც ასაფეთქებელი მოწყობილობა აფეთქდა. დაიღუპნენ საგზაო პოლიციის თანამშრომელი და ეჭვმიტანილი. კიდევ ორი პოლიციელი დაშავდა და საავადმყოფოში გადაიყვანეს. საგამოძიებო კომიტეტმა სისხლის სამართლის საქმეების სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლის კლელობის მცდელობისა და ასაფეთქებელი მოწყობილობების უკანონო ვაჭრობის ფაქტებს აღწერა. და ბოლოს ახლა კომპანია Apple დასაკეთ smartphone-ზე iPhone Fold-ზე მუშაობს. ინფორმაციას უცხოური მედია წყაროზე დაყნობით ავრცელებს და წერს, რომ კომპანია დასაკეთი მოწყობილობების ბაზარზე ოფიციალურად შესვლას 2026 წლის ბოლოს ან 2027 წლის დასაწყისში აპირებს. ხმების თანახმად ახალ smartphone-ს ციგნის ფორმა იქნება. გაშლილ მდგომარეობაში დისპლეის დიაგონალი დაახლოებით 8 სმ-მდე იქნება, ხოლო გარე ეკრანი 14 სმ. მოწყობილობა ტიტანის შემადგენლობის კორპუსით აღიჭურვება. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ Apple უარს იტყვის Face ID-ზე და მას გვერდით აღიღალჩი ჩაშენებული Touch ID-ით ჩაანაცვლებს. მოწყობილობის სავარაუდო ღირებულება 2000-დან $2500 იქნება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.